Argia aldizkariari buruz solastatzeko astero bai Jon Turner kazetariarekin elkartzen gara eta untekoan ere alaxe eginen dugu bai. Zer modu zion?
Ondo, nahiko nobedade handi gabe, osea que nahiko ondo esan behar.
Bueno, nobedadea behar bada urten ez dugula Durangora joateko modurik izanen.
Bai, bai, ostra, hori hemen notatzea Durango nutxunea eta aigea, buelta eman nahien, ba hori denda virtuala, eta bat eta besti, azoka jastindu eman, baina, bueno, bai, pena gertuko irakurle, tarpidekin eta gertuko harreman hori galtzia, baina, bueno, datorren urtian gauzaek normaltasunea itzultzen dien, bizkaba bentzet.
Bueno, baina, alare erran dezagun, argiak beti bere xokoa izaten du Durangoko landako gune horretan, aurten ez da, ala izanen, baina, bai, Durangoko azokaren saltoki virtual horren bitartez ere, argiaren produktuak, ekoizpenak eta hor jendearen eskuragarri izaren direla.
Ba, hoi da ez, batetikan, ba, hoi da, Durangoko azoka.eus uste dala webunia, hor dara argitaletxe guztinetan nobedadek, eta produktuk eta gero, bueno, gure argia.eusen bertan sartu, eta hor gure azokan ere topatuko ikusu hor txukun-txukun, gaina berritu indeu, erakusleioa virtual hori, eta, bueno, pues, hor dauzken zuen aurtengo nobedadek, jako berreko non liburua, agenda eta barrak, eta, bueno, gero, oiko beste produktu batzuk egutegia, eta beste.
Baina, errandakoa, azoka bera, orain arte zautu dugun bezala ez da ginen, osasun neurriak tarteko ditugula, eta aleuntan lehen arreta ezinean, hori karri duzue azalerat, ba osasun bidea beraz, eta herritako osasun etxeak zertan diren, alako azterketa bat ere gina duzue, osasunaren oinarria hankazkora.
Bai, ala da ez, bueno, miren osak, osakolaboratzaileak idatzi du reportaje mardula hau, pixka, bueno, bea, oia, zentratu da lehen arretan, ez, herrietako osasunetxeak, ambulatoriok eta hoiek, bueno, berak aipatzen du nola osasun sistema publikoan sartzeko atea diren, lehen mailako arretako osasun zentroik, eta nola, ba COVID-a dala eta ematen nahi diren murrizketak, eta bat eta besti, ba, nola zerbitzu hori kaltetua izaten nahi den azpimarratzen du berak, ez? Bueno, hortarako ematen ditu hainbat datu, Nafarroakoak eta EAEkoak, eta datu horietatik abiztuta, ba, bueno, egoera zertan da nahi patzen du, ez? Ba, bueno, nola urgentzik ezabatuak izan diren, telefono bidezko arreta bultzatzen nahi dien, erakundek eta, baina, bueno, askotan pazientiak deitu ambulatoriora eta inork erantzun ez telefonuai, gaixotasunan jarraipen aiteko problemak, eta, bueno, zenbait jenderen tal, pues, arazo handia da hori, ez? Bertarako, bueno, aurrez aurreko harreman hori galtzea, eta, bueno, medikuak hor dabiltza, egoerara egokitu nahien, berdin pazientiak, eta bi esparroiei heldu die miren osak, ez? Batetikan kontatu digun nola ari diren bizitzen medikuak egoera hau guztia, batez ere lehen arretako medikuak, eta gero ospitaletako urgentzitakoak, eta bar, eta gero, ba, pazientea bera, ez? Pazientia idagokionez, gaixua idagokionez, bueno, adarrasko dauzke gaiak, baina hola laburrian esateko berak iruzpalau ezaugarri o, bueno, osagai aipatzeko batetikan kontatzen du nola pazientiak, ba, nola osasunetxe berritako eta usutako osasunetxetara junezin dianez, ba, nola gerozagai jotzen nahi den ospitaletara zuzenian, hori nahita bilatutako zerbait dela dio berak, bueno, erakundeketan nahita bilatzen ari diren zerbait, beste fenomeno bada, ba, bueno, gaixuak geroz eta gehiago jotzen nahi diela sare pribatura, ez? Publikoan ezin nahi bezala hartatuak izan, eta pribatura jotzen dutela, beraz, privatizazioak gora, gero komentatzen dira, ba, bestelako arazo batzuk, esandakoa, ba, gertuko harreman hori galtziak zer suposatzen duen gaixo batzun kasuan, nola ba, privatizazioekin lotuta ba, nola osasun sistema publikora sartzeko lehen urrats hori eman ezinik dauden herritar mordua o ezinik o behintzat zailtasun geroz eta gehiagorekin, ez? Hori batetik eta gero bueno medikuen artean murrizketak eta barra aipatzen ditu miren osak eta horrekin lotuta ba bueno aipatzen dira batetikan noski medikuen nekea, ez bakarrik neke fisikoa, baita psikologikoa ere, ez? Eta horra aipatzen dira, ba, estresa eta olakoak, jada sumatzen hasi direnak hainbat profesionalen artean, eta, ba, mene, psikologuek eta dioten ez, ostra, igual oain ez dira azaleratuko problema hoik, baina hemendik gutxira oraindik eta gehiago sumatuko die, ez, estresa eta holako kontuak. Dozen erdi bat lagun elkarrizketatu ditu Miren Osak, bueno, egoeraren erradiografia moduko osatzeko, Rebeka Ubera EH Bilduko parlamentaria elkarrizketatu du batetik, Amaia Mayor Satxe sindikatuko kidea, Lierni Mendiaraz farmazialaria, Iban Bergara, hau da, Sartagudako osasun etxeko medikua, Ruben Garzia, Bilboko Txurdinaga auzoko osasun zentroko medikua, eta gero psikologo bat, ez esan bezala, Irun Erranguren. Bueno, eta guzti horiek kontatu digutena Zurma Mikiu du erreportajan, oso interesgarria, tamalez, gukadienia direz, bueno, horre, Zumarrakoa naiz, eta bertako ambulatorio aurrian ia astero egiten dira elkarretaratzeak eta ba osasun sistema egoki bat aldarrikatzeko, ez, urgentziketa kentu zituen, jende ospitalera bideratu, antza jende asko telefono zeituta ezin hartatu akizan, eta bueno, hor badao gaia, badao polemika, o bueno, polemika bintzat alako eztabaida iturri bada gertatzen ari den guztia, eta horri leku eman diogu ba 6-7 horriko erreportaje puska hontan, ez? Ta bueno, azalera ere ba gai hori ekarri dugu.
Lehen arreta ezinean erran bezala eta markada batzuk gibelate egiten dugu Burgosko prozesua hor aipatuko dugulakoz, bueno, gibelat bai, baina oraindik ere bada hor aferan bat argitzeko torturen dosier desagertua nazioarteak frankismoa epaitzeko frogen bila.
Hori da, ez, bueno, 1970ko abendura egindu atzea Urko Polazak, bueno, hor etako militanten senidek Vatikanora bidaiatu zuten, aita santuari, bueno, eskura eman nahi izan zioten tortura salaketak eta jasotzen zituen txostena, eta, bueno, gaur egun txosten hori desagertua dago, eta horren atzean, ba, ze historia dagoen kontatu digu Urkok, ez? Hola, laburrian esateko esan, ba, bueno, 1970ko abenduaren irutik bederatzira egintzala epaiketa, 16 euskaldun irautzaile juzgatzeko epaiketa hori, bueno, frankismoak juzgatu zitun, denak etakoak ziren, fiskalak 6 igortzen ditu eriotzara, ba, horietako 6 militante, Izko Uriarte, Onaindia, Larena, Gorosti eta Grosoro. Bueno, egoera hortan da, bezperan, abenduaren iruanez, bian, esango nuke, Euskadi osoan huelga generala intzan, bueno, diktaduraren kontrako aldarrikapenek eta kaleak hartu zituzten, eta pixkat inguru mari horretan kokatu behar da Burgosko prozesu hau, ez. Esan bezala, epaiketa 1970ko abenduaren 3-tik 9-ra egin zan, baina Urkok dioen bezala, bueno, fiskala hilabetek zenamazkin azpilanean, ez. Salbu espen egoera zeon, eta salbu espen egoerek auspotuta, ba, esateako, 1969an bakarrik 1943 lagun atxilotu zituen poliziak Hego Euskal Herrian, ez, eta horietako asko eta asko torturatuak izan ziren. Eta hain justu bat tortura horiek jaka aipatu ditugun, epaiketa baino aste batzuk lehenago militante hauen senideek Vatikanora bidaiatu zuten, ba, beraiek sufritu zituzten torturen berri eman nahi izan ziotelako Paulo VI aita santuari, ez? Dosier batean bildu zituzten, tortura kasuak eta bar, eta bueno, bera, esan zuten, ba, bueno, hau jakinera zibar diogu aita santua, eta ea nazioarteak eta esku hartzen duen, eta olakuak, ez? Auzipetun senide batzuk Juan Mari Arregi eta Telesforo Monzonekin elkartu ziren, aita santukin egon nahi zutelako, esan bezala, Arregi erbesteraturik zegoen, eta kokide bati ies egiten laguntzagatik, bera, bueno, orduan apaiza zan, gaur egun kazetari dabil, orduan apaiza, eta hark egin zitun pixka betartekari lanak, ez. Berak kontatzen du, nola Paulo VI ateak itxi zizkien, zuen txosten hori hartu, dosier hori hartu, baina berak aita santu beltza bezala definitutakoak Pedro Arrupe Jesuiten nagusiak horre bai, ez, hartu zituen senideak eta ari eman zioten dosierra. Zer gertatzen den, ba, orain dosier hori non dagoen ez dakila ziurri inork, ez antza, hemen urkok kontatzen duen bezala, baliteke, ba, bueno, nazioarteko komunitateak frankismoa epaitzeko erabilitako froga baliotsu hoi jesuiten Erromako etxe nagusian egotea, ez? Baina arruperen funtsa itxita dago momentuz, eta ezin jakin hor dagoen ala ez, ez? Beste, bueno, beste hainbat lekutan egon daitekeela ere aipatzen du urkok, baina esandakoa. Bueno, behintzet, dosier hori ez da agertu. Bai aipatzen du urkok, bueno, nolanahi dela ere, ba, torturen salaketa publikoak balio izan zuela frankismoa mundu osoan biluzik usteko. Gainea, bueno, 1970ko abenduaren 28an sententziaren berri eman zen, 9 heriotza zigor eta 519 urteko kartzela auzipentuentzat, eta hain justu bi egun geroago Tomas García Rebull Burgosko kapitain orokorrak kondenak baieztatu zitun, baina hortik ordu gutxitara ministroen kontseiluaren eskariz ba Frankok heriotza zigorrak konmutatzea erabaki zuen, ez? Berak esan zuen patriotismoan diz epaitzen duela, alaxe esan zuen berak diktadoreak, eta urko bidean bezala, bai, hori hola izangoa, baino denek dakite epaitua bera, diktadorea bera izan zela, ez? Hori laburrian, esan bezala, reportajiaren ardatz, edo historia honetako ardatz, desagertutako dosier hori da, hori tortura salaketak eta jasotzen dosier hori da.
Burgosko prozesua, erran bezalaxe, eta gazteak euskeraz, beraz gaztealdia bai, berriketa iragandako aldi hortan partartutak gazte zenbaitekin ere bildu zate, gazte kontzientziak astindu nahi dituztela.
Bai, ez, hau da, bueno, azkenen guk lau lagun elkarrezketatu ditugu, bueno, nintza iruretak elkarrezketatu ditugu, baina 9 gaztek hartu zuten ekimen honetan parte, ez, peska bat euskaraldiaren testu inguru hortan kokatzen den ekimena da. Gazte hauek erabaki zuten 8 egunez euskaraz bakarrik biziko zirela, ez? Alegin hori egingo zutela behintzat aipatu zuten. Beraiek alaxe diote, ez dutela helburua lortu, baina euskaraz gehiago aritzeko zirrikitu asko aurkitu dituztela, ez? Bueno, eta eraberian, ba, Euskal Herriko gazteak euskaraz bizitzera gonbidatu nahi dituzte, ez? Guk maiengurun bildutako gazteiz die Miren Balmaseda, hau da, Miren Balmaseda Castellano, barkatu, tuterarra, Maialen Arteaga González, Zornotzakoa, Andrei Fuchs Donibandarra, eta Mikel Aiartzaguena Agirrebeitia Bilbotarra, ez. Bueno, Aiartzaguenak aipatu digu, zeintzuk ziren ekimenaren bi helburuk. Bueno, behak aipatzen duen bezala, gaztek euskararen auziaz beretik hitz egin behar dute, eta xedea da gaztek euskaraz bizitzeko autua egitea, beste modu batez esan da, erabileran azpimarra jartzia, ez? Hortik tira, kaba, bueno, beraien esperientziak eta kontatu dizkigute gazte hauek, oso oso kurioso eta interesgarriak, adibidez, bizipen bat nabarmentzearen agian, bueno, tuterako Miren Balmasedak esan diguna, hombre, kontun hartu behar da, bizipen oso desberdinak izan dituztela gazteek, ba, bueno, ez alferrik inguru soziolinguistiko desberdinetan bizi direlako, ez? Eta, bueno, esan bezala, Miren Balmaseda tuterarra kontatu digu, bueno, pozik dagoela, 8 eguneko ekimen hau bukatuta, konturatu dela, bueno, tuteran noski zailtasun batzuk badauzka, ez? 8 egunez euskara utxezkizi nahi dituen pertsona, baina bera konturatu da, hizkuntza ohiturak aldatuta, ba, badirela euskaraz aritzeko espazio batzuk, eta horiei eutsi behar zaiela uste du berak, ez? Herria ezagutzen duenez, ba, berak bazekien zer aurkituko zuen toki bakoitzean, berak esaten du, hemen ezingo dut, hemen ere ez, hemen ere ez, baina, bueno, oraingo berritasuna zen euskaraz egin behar zuela bai ala bai, ez? Eta berak kontatzen du sorpresa politiak izan titula, bueno, askotan espero zuela jendeak noten tiendo batekin erantzutia, baina, bueno, berak uste baino gehiagotan egin izan duela euskera, saltokietan eta merkataritza zentrutan eta bar, tabernetan eta beste, eta gaina, bueno, kuadrilan ere, bueno, jakinik, bueno, bere kuadrilan euskera erregazitituten gaztek daude, bera kontatzen du nola, bueno, jendeak bazekien, bera horretan zebiela, ekimin horretan murgildua zegoela, orduan, euskeraz hitz egiteko itxura iketzukin horiek ere saiatzen zirela, ez? Berarekin euskeraz hitz egiten, eta gero beraien artean ere ba pixka bat hola euskeraz gehiago hitz egiten dutela, eta bueno, alde hortatik berak gustua sumatzen da, eta gainea etxian ere erderaz iteko joera zeukan berak, aizpakin eta hola, eta kontatzen du, ba bueno, zortzegun horietan euskeraz egin dula, eta horrekin horrela jarraitzeko asmoa daukela, eta bueno, zentzu hortan bintzat pozik, eta bueno, kuriosoa, elkarrezketa hau, esan bezala bederatzi gaztek, Euskal Herriko puntu ezberdinetako bederatzi gaztek erabaki due zortzegunez euskara hutsez aitzea, eta bueno, guk hoietako lau elkarrezketatu ditugu, eta haien bizipenak jaso ditu onintza iruretak.
Gazteak euskara zerran bezala, eta akitzeko Amaia Bazi Galuperekin egindako solasaldia ere kontutan hartiko dugu boixe, soziologoa bada, eta buru osasunean genero aldagaia aztertzen ari dena nonbait.
Hala da, ez, bera, bueno, Amaia Bazi Galuper dela era Portugaleten jaioa da, 1980an soziologoa, zuk esan bezala ikasketaz eta lanbidez, baina bueno, soziologiaren eta medikuntzaren arteko bidegurutzean ibili da beti, ez. Euskal Herriko Unibertsitateko OPIC izeneko ikerketa taldeko sortzaileetakoa da, eta bueno, berak dioen bezala, gizarteko egituraren ezaugarriek osasunean, gaixotasunean eta osasun zerbitzuen erabilpenean duten eragina ikertzen dut, ez. Bueno, guk aprobetxatu bera indako elkarrizketa, ba, osasun mentalean generoak duen garrantziaz berbaiteko, ez? Unai Break egin dio elkarrizketa, eta pasarte bat nabarmentziarren, ba, bueno, titularrean jaso dugun esaldioi referentzia egiten diona, ez? Galdetzen dio Unaiek, bueno, agian emakumeok ez duzue uste bezain buru osasun txarra hainbat datu ematen ditu aurretik, eta bueno, gero galdera hori ez, eta erantzun Amaia Bazi Galupek. Behintzat, emakumeek behar dutena baino gehiago diagnostikatzen ari gara. Sintoma berdinak izan da, emakumeoi gehiago diagnostikatzen zaigu gizonei baino. Eta galdetzen dugu nahi berak, eta hori zer da, merkeagoa da zuen diagnostikoa, ala, eta erantzun Amaiak. Bai, faktore askorengatik, eta ez hori bakarrik, gizonei baino askoz psikofarmako gehiago ematen digute diagnostiko baldintza berdin-berdinetan, ez? Esaten du berak, eta jarra gaitu. Sintoma berdinak izan da, emakumei buruko gaitz bat diagnostikatzeko probabilitatea 168% handiagoa da gizonen kasuan baino. Diagnostiko berdina izan da berriz, psikofarmakoak errezitatzeko probabilitatea 120% handiagoa da. Bueno, datu kuriosoa, gero emakumeen osasunari buruz egindako ikerketaz eta solasten da, berak dio ikerketa hortan, ba, historikoki sexuarekin lotutako desberdintasunak ez direla aintzat hartu, gizonen laginak erabili izan direla proba klinikoetan, eta patroi maskulino unibertsala erabili dela, ez, eta berak gero ondarrean esaten do, aldarrikapen historikoa egonda esateko, aizue, bi mundu ezberdin gara, gertatzen zaizkigun gauzak ez dira berdinak, medikamentuen bigarren mailako efektuak, txertoen efektuak eta abar, eta oso oinarrizko kontuak, elektrokardiograma baten bidez, arritmia bat detektatzeko gaitasuna adibidez. Eta bueno, hor jarraitzen du elkarrezketa bukatzeko, eta bueno, bai, kuriosoa, hau ere elkarrezketa kuriosoa, ez, batez ere hori, emakumeoi buruko gaitzeiago diagnostikatzearen atzean, egon behitezkeen arrazoiak aipatzen ditulako, niretzat bintzat ezagunak zirenak, datuak berak ezagunak ziren, ba, arrazoiak ara hogeinik eta ezagunagoak, ez, eta, bueno, kuriosa, bai, Amaia Bazi Galupe soziologuak kontatizkigunak.
Bai, hala da, bai, horiek eta unitz gehiagore arpatuko ditu gure entzuleak, azkeneko ale untan, gaurkoan horrekin utziko dugu joan, eta, hoxe, helduen hastean saiatekora beharriz ere zuen gana urbiltzen.
Oh, sondo, datorren asterte.
Izan ongi eta asker mile, adio.
Berrin, aio.